Rīgas operas festivālā šogad uzsvers likts uz komponista šī gada lieljubilāra Riharda Vāgnera Nībelunga gredzenu ciklu. Gadu gaitā iestudētas visas četras operas daļas, kurās iesaistīts augsta līmeņa starptautisks solistu ansamblis, bet pie diriģenta pulca stāsies Kornelijus Smeisters.
Well, how to prepare a ring?
Lai sagatavotu gredzenu, es centos atbalstīt solistus, jo šajā četru operu ciklā ir svarīgi nelikt solistiem strādāt pārāk daudz un bieži, lai nenogurdinātu viņus. Bet man pašam ir ļoti svarīgi, lai arī es būtu daļa no tradīcijas, jo Vāgners ir saistīts ar šo pilsētu.
Līdz šim vienīgo reizi Nībelunga gredzens Rīgā iestudēts 1902. Gadā. Operas vadītājs Andrejs Žagars stāsta, ka vērienīgā operas cikla iestudējums arī veicina mūsdienu publikas izpratni par Vāgnera mūziku, kas tetraloģijā kopumā dzirdama 15 stundu garumā. Ciklas festivālā tiks izrādīts tieši šonedēļ.
Mēs šo festivālu varam atzīmēt ar Nībelunga gredzenu vēsturisku iestudējumu. Man prieks, ka iestudējumu, kur sāka veidot muzikāli Andris Nelsons, izcili turpina un nobeidz tikpat izcils vācu, jaunās paudzes diriģents. Tātad šis festivāls kopumā un Nībelunga gredzens, es domāju, dod mums ļoti būtisku tādu investīciju, kultūrpolitisku investīciju arī nākotnē. Es domāju, ka teiksim, viens no izcilākiem, piemēram, Liena, kas sāka tā kormāksniec un tagad dziedās Ziglindi. Šajos gados ir izaugs tāda mums, Ir savs jau Votāns, mums ir Egils Siliņš, kas dzied Vāgnera lomas visā pasaulē.
Festivālā iekļaut arī spilgtākie jaunie operas iestudējumi. Skatītājiem būs iespēja baudīt Gaetano Donizetti opera Lucia di Lammermoor, kā arī Giacomo Puccini operas Tosca atjaunojumu. Tāpat festivāla programmā iekļauts arī latviešu komponista Andra Dzenīša operas Daug koncertu uzvedums. Vairāk par Daugas tēlu atgādina Dzenītis.
Daug ir mūžīgais meklētājs visos laikmetos, visos gadsimtos. Tas ir cilvēku tieksmi pēc zināšanām, pēc jaunā, pēc nezināmā. Un, nu, tāpat kā horizonts, tāpat arī šī patiesība un zināšanas visu laiku man mums attālinās ar vien tālāk. Jo vairāk mēs zinām, jo mazāk mēs zinām. Nu, Daug šī negadījumā ir tāds simbols, tiešām simbols šim te meklējumam un cilvēku mūžīgai tieksmē pēc nezināmā. Un, nu, tā laikam ir tā lieta, kas cilvēkam liek dzīvot personībai attīstīties.
16. Rīgas operas festivāla gads ir zīmīgs ar to, ka 200 gadu jubilēju svin arī komponists Giuseppe Verdi, kurš tiks pieminēts ar diviem galā koncertiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.